วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega WeCare Podcast กันอีกครั้งนึงครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself ครับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare วันนี้ครับอยู่กับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีปุ้ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์ที่เข้าสู่ปีที่2แล้ว
เปิดศักราชใหม่
ใช่ของ Mega WeCare นะครับจริงๆครับผมไม่อยากเรียกว่าเข้าสู่ปีที่2เลยอ่ะ
เพราะ
เรียกว่าก้าวเข้าสู่ซีซั่น2ดีกว่ามันดูเท่ดีมันเหมือนแบบรายการเรียลิตี้โชว์อะไรอย่างเง
ี้
ย
ได้จ้ะแต่เราไม่มีโชว์นะจ๊ะ
ไม่มีโชว์ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็ยังคงยึดในรูปแบบที่ Mega WeCareถนัด
ใช่
นะครับนั่นก็คือเราจะมานั่งพูดคุยกันเรื่องของ
สุขภาพ
นะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลย
จริงค่ะแล้วก็เวลานึกถึงเรื่องอะไรดีนะที่เราจะมานั่งคุยให้ฟังต้องยอมรับอย่างนึงคือมันมีเยอะมาก
ใช
่คือสิ่งที่สัมพันธ์กับสุขภาพของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันมันมีโรคที่แปลกขึ้นเรื่อยๆแตกต่างหรือ10ปีที่แล้วอาจจะเป็นแบบนึงป
ั
จจุบันนี้มันก็มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโรคหรือพวกเราเองมีการพัฒนาของโรคมีทั้งแบบที่ดีขึ้นแล้วก็แบบที่แย่ลง
นะคะหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามนะปุ้ยว่าเออเรานำเสนอเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นการนำเสนอเรื่องที่มันซ้ำๆเดิมๆอย่างที่คนเขาพูดกันมาหลากหลาย10ปีแล้วแต่คุณผู้ฟังลองคิดกลับกันนะว่าขนาดมีคนพูดมาเป็น10ป
ี
เรายังหนีเรื่องสุขภาพแย่ๆไม่พ้นเลย
ที่สำคัญมันเชื่อเถอะมันไม่ได้เหมือนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วจริงๆ บางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล
้
วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งโรคเองของชีวิตพวกเราเองมันเปลี่ยนไปเหมือนโรคที่นิยมจริงๆสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าถามคนที่อยู่ในร้านขายยา 50% ของคนไม่สบายที่เดินเข้ามาถามหายารักษาโรคเนี่ยเป็นเรื่องของหวัดภูมิแพ้ อะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้คนหลังจากเรามีหน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในเสื้อผ้
า
ที่เราต้องใช้ทุกวัน
จริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องพกก่อนออกจากบ้านห้ามลืมเลย
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจำนวนคนไม่สบายจากโรคหวัดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าลดลงนะคะแต่ว่าโรคอื่นมันก็เลยมีอัตราส่วนที่ใช่เพิ่มขึ้น
แล้วจริงๆโรคแปลกๆคุณผู้ฟังมันมีทุกวันเลยนะม
ัน
มีบ่อยมากนะหรือว่าโรคที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับอยู่ดีๆวันดีคืนดีมันก็กลับมาแล้วมันไม่ได้กลับมาธรรมดานะมันก็กลับมาแล้วมันก็กลายเป็น
โรคฮิต
ใช่โรคฮิตโรคระบาด ที่เขาเรียกว่า อยู่ในความสนใจของคน
จริงค่ะ
ไปโดยปริยายเลย
จริงๆมันน่าจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็องค์ประกอบของชีวิตเราอ่ะมันเหมือนมีความกดดันมากขึ้นมีความเครียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี
้
เชื้อโรคมันยังปรับตัวเลย
ครับผม
เป็นพวกเราต้องปรับตัว
ด้วยนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งเบื่อนะคุณผู้ฟังที่ทาง Mega WeCare เนี่ยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้ได้รู้ให้ได้ทราบกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเราอยากจะนำเสนอเรื่องของโรคที่มันใกล้ตัวนะครับกับทุกๆคนให้มันมากขึ้นนะครับบางอย่างมันเป็นโรคที่เราหาคำตอบได้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าเป็นโรคที่ถูกพูดถึงกันบ่อยเนี่ยก
็
เลยอยากจะหยิบยกตรงนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องที่พูดคุยกันบ่อยครั้งมากขึ้นนะคร
ับ
ตลอดในซีซั่นนี
้แต่ว่าบางทีนะคะเรามองว่าวิถีชีวิตเราเป็นแบบเนี้ย คนเมืองโรคเหล่านี้คือใกล้ตัวเรา
แ
ต่ว่าไม่เสมอไปไง
ค
ุยว่าบางทีนะมันจะมีบางโรคหรือบางกลุ่มคนที่เรานึกไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้ใกล้ตัวเราชีวิตเราไม่ได้เหมือนเขาเขาอาจจะมีอีกหลายๆโรคที่เรานึกไม่ถึงก็ได
้นั่นแหละ
มันก็อาจจะมีอย่างนี้คือคนที่มีความสนใจเรื่องอื่นๆสามารถส่งเข้ามา
ครับ
บอกเราก็ได
้
ก็อยากฟังเรื่อง
เด
ี๋
ยวมาขยายก
ัน
เดี๋ยวมาขยายกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานของเรื่องราวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างเช่นคนทำงานนะครับคนทำงานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เนาะ
ใช่
นะจะว่าไปแล้วเนี่ย
คือคนเราต้องทำงานทุกคน
นะครับโรคภัยที่เกี่ยวกับคนทำงานเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ้ยเองหรือว่าเป็นทางซันเองหร
ือ
แม้กระทั่งคุดเองเนี่ยนะครับก็เคยได้นำเสนอไปในซีซั่นที่แล้วนะครับมาซีซั่นนี้เนี่ยเราก็ยังคงมองว่าคนทำงานเป็นกลุ่มคนที่ มีปัญหาสุขภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง
ใช่ใช่ค่ะ
นะครับคนทำงานมีปัญหาอะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะความเครียดโอ้โหเยอะมาก
เป็นโรคฮิตถ้าจะบอกว่า20ปีที่แล้ว
โ
รคที่ชื่อว่าออฟฟิศซินโดรมยังไม่มีค่ะ
ครับ
มันเพิ่งมีไม่นาน แล้วก็พวกเราก็มีประสบการณ์กับโรคนี
้
ด้วยตัวเองกันแทบทั้งนั้น คืออาจจะต้องกลับมาพิจารณาดูดีๆไม่ได้แปลว่าออฟฟิศซินโดรมคือจะต้องเป็นความเครียดเท่านั้นหรอบางคนไม่รู้ตัวเน
า
ะเพราะบางคนมีความสุขกับการทำงานมากมากจนเกิดความไม่สบายโดยที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นความไม่สบายบางคนคือสนุกมากทำงานทั้งวันไม่เลิกเลยมีความสุขกับจอคอมพิวเตอร์ที่ฉันต้อง
คร
ีเอทหลายๆอย่างลุกขึ้นมาอีกทีอาจจะทำไมคอเคล็ดเมื่อยขาหรือว่าอ้วน
Uh-huh. อ
ันนี้จริงๆสมัยก่อนเวลาเราคุยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมคนไม่ได้รู้ไม่ได้คิดว่าความอ้วนเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบแต่ว่าหลายๆคนที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรมใช้คำว่าบ้างานนะคะ
บ
้างานแล้วทำงานเป็นบ้าเป็นหลังกินที่โต๊ะทำงานถ้านอนได้คงนอนแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตเขาไม่ได้มีโอกาสออกกำลังกายเท่าไหร่นักความอ้วนที่เกิดขึ้นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความป่วยคนที่ทำงานทั้งวัน
แล้วอีกอย่างนึงนะปุ้ยที่ผมอยากจะคุยกับปุ้ยมากแล้วก็อยากจะสื่อสารไปยังคุณผู้ฟังเลยเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการกินแล้วมันส่งผลแล้วมันส่งผลอะไรรู้ไหมมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยระบบกระเพาะอาหารของคนทำงาน
ใช่ซึ่งมันเป็นความสุขอย่างเดียวของเรา
ไม่ว่าจะทานไม่เป็นเวลาทาน
เป็นเวลา
ซ้ำ
ๆบางทีทานเป็นเวลาก็ยังป่วยนะ
ถูกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะถามปุ้ยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับกับอาการที่รู้สึกไม่ปกติของในคนทำงานนะครับมันส่งผลอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
มันมีอะไรบ้างใช่ไหม
ถูก
คือบางทีต้องบอกว่าเฮ้ยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่เราเจอเยอะอะค
่
ะส่วนใหญ่ก่อนนะส่วนใหญ่เกิดจากการกิน
แน่นอน
กินเยอะกินบ่อยกินแปลก
ๆครับ
กินไม่เป็นเวลาเวลากินทุกครั้งที่สนุก
ครับ
อะไรเงี้ยค่ะ
บางคนไม่หิวนะ
ใช่
แต่คือเหมือนเป็นแบบเสพติดอ่ะ
ไม่ใช่บางคนเราไม่เคยคิดว่าเราหิวเลยนะ
คือไม่ต้องหิวอ่ะ
เช้าจดเย็น
แต่ก
็รับประทานอาหารตามเวลาอันนี้คือตามทฤษฎีคุณตื่นเช้ารับประทานอาหารพักกลางวันรับประทานอาหารตกเย็นรับประทานอาหารก่อนนอนนิดหน่อยรับประทานอาหารสมมติอันนี้เป็นเวลาที่ชินแล้ว
ไม่แต่ก่อนนอนอ่ะ
ก่อนนอนนิดหน่อย
การทานนอนการเขาเรียกการกินมื้อดึก
ค่ะ
ผมว่าคนทำงานเป็นกันเยอะมาก
ใช่คำว่าเป็นใช่ไหมคือเป็นความเคยชิน
ใช่คือมันต้องมีอะไร
เป็นเรื่องปกติ
คืออะไรโอเคอาหารเย็นเสร็จไปละก่อนจะนอนโอ้โหเดี๋ยวนอนไม่สบายท้
อง
นอนไม่สบายกระสับกระส่าย
มีเหตุผลขึ้นมา
สักหน่อยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย
กลัวนอนไม่หลับ
ใช่กลัวนอนไม่หลับคือการเขาเรียกว่าอะไรการที่จะทำให้กระเพาะไปเจอกับอาหารณปัจจุบันเนี่ยมันง่ายมากนะต่อให้ดึกยังไงก็เถอะ
มีคำศัพท์นี้ด้วยอ่ะ
โทรนิดเดียวหรือ
ก็เพราะเราเจออาหารได้ง่ายมากจากโทรศัพท์
มาส่งเลย
โอเค
นะฮะ
อันนี้วิถีชีวิตใหม
่ใช่แอปพลิเคชันอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าพฤติกรรมการกินดึกของคนทำงานเนี่ยผมว่าบ่อยขึ้นนะ
ค่ะซึ่งการรับประทานอาหารมื้อดึกก่อนนอนมันก็จะมีภาวะความไม่สบายเกิดขึ้นแน่นอน
ครับ
คืออัดแน่นท้อง
อ
้วนนี่ค่อยว่ากันเลยนะ
เกิดขึ้นประเด็นนี้มันแน่ๆ
ใช่แต่คราวนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มโรคนึงค่ะเราใช้คำว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนที่จะเกิดกับคนที่รับประทานอาหารดึกคือจริงๆบางคนก็ไม่ดึกแต่คนที่รับประทานอาหารแล้วนอนจะมีภาวะที่คือมีโอกาสเกิดปัญหาแบบนี้เพราะว่ากระเพาะอาหารเราอะค่ะจริงๆแล้วบางคนคือคุณโรสเคยรู้ไหมว่าเราทานข้าวครั้งนึงเนี่ยร่างกายเราจะย่อยอาหารในกระเพาะหมดไปเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหน
สักสองชั่วโมง
ประมาณ
นะ
ใช่เพราะฉะนั้นคือมื้อดึกไม่ว่าจะทานกี่โมงก็ตามจะนอนแล้วหลายๆคนก็จะไม่มีระยะเวลาเพียงพอที่จะทำให้กระเพาะเราย่อยอาหารและอาหารเคลื่อนตัว ออกไปจากกระเพาะได้เพราะฉะนั้นเต็มที่ครึ่งชั่วโมงนอน
มัน
ก็จะมีอากาศไหลย้อนกลับไง อาการเหมือนแบบเฮ้ยมันวนออกมาได้คือถ้าจริงๆทานเล็กๆน้อยๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราทานอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้ถึงขั้นนั้นเสมอไปนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่รับประทานอาหารมื้อดึกก็คือ1ขนาดเท่าอาหารปกติ
ถูก
เพราะฉะนั้นคือเวลาเราเอนตัวลงนอนมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าอาหารก็จะทะลักออกมาได้คราวนี้เวลาอาหารมันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่อาหารอย่างเดียวมันก็จะมีน้ำย่อยของ ร่างกายเราที่ผลิตออกมาทันทีที่ในกระเพาะอาหารมีอาหารอยู่ปุ๊บร่างกายก็จะอัตโนมัติค่ะหลั่งน้ำย่อยออกมาแล้วพออาหารมันย้อนออกมาจากกระเพาะได้
น้ำย่อยก็ออกมาด้วย
น้ำย่อยก็ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นคือลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการกรดไหลย้อนพอเป็นไปเรื่อยๆทุกวันเข้าอะค่ะกรดที่มันไหลย้อนออกมามันก็จะทำให้เราเกิดแผลขึ้นที่บริเวณด้านบนคืออาจจะออกมาจะถึงหลอดอาหารหรือว่าด้านบนของกระเพาะซึ่งอาการลักษณะแบบนี้มันมีอาการเหมือนกันหมดกับคนเป็นโรคกระเพาะเลยนะคะจุกเสียดแน่นท้องอืดเรอเปรี้ยวเนี่ยมีแค่นี้อาการมีแค่นี
้
แต่เวลาที่เป็นแล้วก็บริเวณที่เป็นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราแทบจะแยกไม่ออกอ้อสงสัยเราเป็นโรคกระเพาะจบเราเป็นโรคกระเพาะดูน่าสงสารที่ไม่ทันท
ีอะไรก็กระเพาะอย่างเดียว
คนเป็นโรคกระเพาะแสดงว่าสมัยก่อนความรับรู้คือไม่ค่อยได้กินอาหารตามเวลาค
ือ
ทำคงทำงานหนักไม่มีเวลาทานอาหาร
แต่จริงๆแล้วเปล่าเลยกินดึกนะ
ใช่ซึ่งพอเข้าใจแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะรักษาด้วยการไปซื้อยารักษาโรคกระเพาะอาหารมารับประทานเองแล้วก็ไม่หายสักที
มีเคสที่ไม่หายด้วยใช่ไหม
ไม่หายค่ะต้องบอกแบบนี้โรคกระเพาะอาหารจริงๆหรือโรคที่สัมพันธ์กับระบบทางเดินอาหารเนี่ยหายยากเพราะมันจะต้องเป็นช่องทางที่เจออาหารในทุกๆ 3-4 ชั่วโมงตามชีวิตปกติของเรา รวมถึงเจอกรดในกระเพาะอาหารทุกวันตามเวลาที่เรารับประทานเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารมันจะมีโอกาสเป็นแผลแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นรุนแรงจนกระทั่งแผลมันลุกลามค่ะมันหายยากมากเพราะมันโดนกรดและโดนอาหารมากระทบกระเทือนหรือเจอกันเนี่ยทุกวัน
ตลอดเวลาเน
า
ะ
มันไม่มีระยะพักไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามตำราเขาจะบอกว่าโรคกระเพาะอาหารถ้าจะรักษาให้หายขาดรับประทานยาหลายชนิดมากและใช้เวลานานมากอย่างน้อย2เดือนไม่หยุดนะคะห้ามหยุดยาเต็มที่คือประมาณ 3-4 เดือนจะหายขาดได้แต่คนที่มีพฤติกรรมที่ทำให้เป็นโรคกระเพาะไม่ว่าจะกินเยอะจนเป็นโรคกระเพาะหรือกินน้อยจนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเขาไม่ค่อยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้วันหนึ่งที่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็มักจะวนกลับมาเป็นอีกเสม
อ
เพราะฉะนั้นในไม่แน่ใจนะคะสมัยก่อนตอนทำงานที่โรงพยาบาลเราก็จะมีประสบการณ์ในการจ่ายยาให้คนไข
้
สมมติว่าเราจ่ายยาโรคกระเพาะให้คนไข้
ค
ุยกันแบบนี้ยาที่คุณหมอให้เป็น2เดือนนะคะหรือ3เดือนนะคะคนไข้คนนี้ก็จะมารับยาแบบนี้อยู่ตลอดชีวิตไปเรื่อยๆค่ะเป็นปี2ปีก็ไม่หายสักทีซึ่งอันนี้น่าระวัง
อย่างเมื่อกี้ที่ปุ้ยบอกว่าคือมีระยะเวลา 2-3 เดือนนะครับในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยและรับประทานยารักษานะด้วยใช่ค่ะ
อันนี้คือแค่พฤติกรรมการทานอาหารนะ
ถูกต้อง
แต่มันก็มีพฤติกรรมอื่นๆนะคุณผู้ฟังที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร
ที่ไม่หายสักที
บางคนเนี่ยโอเคเปลี่ยนพฤติกรรมทานอาหารแล้ว
ยัง
แต่ยังปาร์ตี้อยู
่ใช่
ยังไปดื่มเหล้ายังไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู
่
นะยัง
อย่าว่าแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยค่ะบางอย่างอันนั้นมันคือรู้สึกแบบเอ้ยมันสายดาร์กแบบปาร์ตี้ตอนค่ำคืนใช่ไหมจริงๆอ่ะน้ำอัดลม
น้ำอัดลมใช่
อันนี้คือเป็นชีวิตกลางวันที่หลายท่านที่เคยเห็นเวลาติดน้ำอัดลมถือติดมือตลอดนะคะ
ค
ือตอนเช้าก่อนจะขึ้นห้องทำงานซื้อก็ติดขึ้นไปมื้อกลางวันลงมารับประทานอาหารซื้อก็ติดขึ้นไปก็คือนั่งทานทั้งวันไม่มีช่วงเวลาที่ไม่มีกรดในกระเพาะเลยค่ะ
ผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งแกสอนโฆษณาผมสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ค่ะ
นะฮะบุคลิกของแกนะเวลาสอนเสร็จ
ค่ะ
บุหรี่1ตัวโค้ก1ขวดทุกคาบ
ค่ะ
ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเรื่องจริงถ้าคนติดแล้วติดจริงๆนะ
ใช่ค่ะ
นะ
คือบางทีคือในน้ำอัดลมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันเป็นสีดำ
ครับ
มันมีคาเฟอีนด้วย
ใช่
เพราะสิ่งที่เขาติดนอกจากรสชาติแล้วก็ติดคาเฟอีนที ่มีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าจะหยุดมันก็เหมือนเราเลิกยาเสพติดเลิกบุหรี่อารมณ์เดียวกันเลยค่ะมันไม่ง่ายค
่
ะ
แต่มันก็ไม่ได้ยากเหมือนบุหรี่นะอันนี้ต้องบอกแบบนั้นนะครับมันไม่ได้ยากเหมือนบุหรี่นะฮะแต่ก็พูดเสริมปุ้ยเมื่อสักครู่นี้แหละว่าพฤติกรรมเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนวิธีการกินแล้วนะครับใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตอื่นๆ
มีผลหมดเลย
ใช่ที่มันมีความสัมพันธ์กัน
ไม่ใช่แค่เรื่องกินนะคะอันนี้มันมีปัจจัยอื่นคือไม่สัมพันธ์กับปากรับประทานอาหารละสัมพันธ์กับสมองอย่างเดียว
ครับผม
เครียดทำงานหนักบางคนคือไม่ได้เครียดนะแต่สนุกกับการทำงานหนักเพราะฉะนั้นร่างกายเราอะค่ะเวลามันมีภาวะกดดันเล็ก
ๆ
จากความเครียดหรือจากความสนุกสนานอะไรก็ตามมันจะมีการบอกร่างกายเราให้หลั่งอะไรที่มันไม่ปกติหรอกเพราะน้ำย่อยคือหนึ่งอย่างที่มักจะ มีปัญหาออกมาบ้างเหมือนกันเวลาเราเครียดแล้วคนยิ่งเครียดมันมี2ประเภทเน
า
ะเครียดแล้วกินแล้วหายเครียดเครียดแล้วกินอะไรไม่ลงแล้วก็ไม่หายด้วยนะแต่ในขณะที่ไม่กินอะไรเลยในภาวะที่เครียดนอกจากกรดจะหลั่งเยอะแล้วก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารอีก
ครับ
คืออันนี้มันสัมพันธ์กันไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งต้องบอกว่าอาการแบบนี้ของคนเครียดเนี่ยบางทีนำมาซึ่งการเกิดปัญหาอาหารไม่ย่อยแบบที่ไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารเยอะนะคะแต่อาหารไม่ย่อยอ่ะทานอะไรก็อาหารไม่ย่อยท้องอืดง่ายมากมันก็จะทำให้มันเขาเรียกว่าค่อยๆแย่ไปด้วยไปเรื่อยๆโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะนิยมซื้อยาขับล
ม
หรือยาช่วยย่อยรับประทานไปเรื่อยๆ
ครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกนะ
มันก็ไม่ถูกเพราะเขาไม่ได้สนใจตามหาว่าสาเหตุของการเกิดโรค
ที่แท้จริงมันคืออะไร
ใช่ค่ะ
โอเค
แต่ถามว่ามันผิดไหมกับการที่เขามองเรื่องของการแก้ปัญหาปลายเหตุแบบนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะบางท่านเนี่ยที่รู้สึกว่าโอ้โหอึดอัดแน่นท้องแบบหมูกระทะอ่ะเนี้ยค่ะแล้วอาหารไม่ย่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นและการที่เขาไปซื้อยาช่วยย่อยหรือว่าซื้อยาขับลมรับประทานอันนี้คือแนะนำว่าทำเถอะทำได้เพียงแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเนี่ยทุกวันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการใช้ยาเพื่อรักษาอาการบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราทราบสาเหตุชัดเจนว่าวันนี้ไปปาร์ตี้อ่ะหมูกระทะมาแบบ3ชั่วโมงโอ้นอนไม่ลงแน่ๆท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะจะรับประทานยาช่วยย่อยหร
ือ
จะอยากได้ยาขับลมอะไรเงี้ยได้อันนี้ไม่เป็นไรน
ี่คือมันถือว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไหม
ถูกต้องแก้ที่ปลายเหต
ุใช่
ไหมแต่อันนี้ทราบสาเหตุชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีอื่นๆนอกจากนั้นแต่หลายๆคนเช่นเครียดไม่ชอบรับประทานอาหารติดน้ำอัดลมดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของอาหารไม่ย่อยแบบนี้ไม่ปกติเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่วิถีชีวิตที่คนปกติจะเป็นแล้วเกิดปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกวันอย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติให้ลองพยายามใส่ใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าคนเนี่ยเชื่อเหมือนกันว่าคนแข็งแรงวัยทำงานไม่คิดว่าเราจะป่วยเพราะฉะนั้นบางทีอะค่ะอาการแค่แบบโอ้โหแสบท้องจุกเสียดแน่เดี๋ยวไปซื้อยาโรคกระเพาะวันนี้หายกินวันนี้หายพรุ่งนี้ถ้าเป็นอีก
ก็กินอีก
ใช
่มันก็คือไม่เจอที่ต้นต่อสักทีนึ
งถูกต้อง
อันนี้แชร์ให้คุณผู้ฟังทราบนะพูดมาถึงตรงนี้นะคือปุ้ยก็สรุปได้ใจความมาในระดับนึงแล้วเนี่ยมันมีเคสสตัดดี้คุณผู้ฟังนะครับเป็นของรุ่นพี่ผมอันนี้เล่าให้ปุ้ยฟังด้วยชอบทานอาหารดึกนะครับแล้วก็ทานแล้วก็นอนอ่ะอย่างที่บอกนะช่วงทามิ่งในการที่จะรอให้ย่อยเนี่ยมันจะไม่มีเด
ี๋
ยวจะสั้นจนเกินไป
ต้องรู้นะคะทุกคนคือ2ชั่วโมงโดยประมาณ
ก็เป็นกรดไหลย้อนอย่างที่ปุ้ยเล่าให้ฟังนี่แหละนะครับแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารสุดท้ายคุณผู้ฟังปุ้ยทราบมั้ย
ค่ะ
ไอ้แผลในกระเพาะอาหารเนี่ยพัฒนาคนเรียกว่าพัฒนาไหมแบบนี
้ใช่ถูกต้อง
พัฒนากลายเป็นมะเร็งอ่ะ
ถูกต้อง
ใน
กระเพาะ
ในกระเพาะอาหาร
ใช่ค่ะอันนี้มัน
เสียชีวิตแล้วนะอันนี้คือเคสอันนี้คือเสียชีวิตแล้ว
ค่ะนี่ถึงบอกไงว่าบางคนมองว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไร
ครับ
อย่าคิดว่าการเจ็บป่วยหรือการไม่สบายบ้างเป็นเรื่องที่เอ้าก็เราทำงานหนัก
เกิ
ดข
ึ้น
ได
้
อ
้
าวกินยาไม่ค่ะเพราะคนปกติไม่ควรป่วยยามีไว้เพื่อรักษาที่ปลายเหตุทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราถอยหลังกลับมาดูได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราไม่สบายนั้นเกิดจากอะไรค่ะมันจะดีกว่าคือโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารเกิดจากสาเหตุเหล่านี้เป็นหลักบางคนเป็นโรคกระเพาะอย่างที่บอกอะค่ะจ่ายยาโรคกระเพาะให้คนไข้ปีหนึ่งนี่เรากังวลนะคะมันมีโอกาสจะพัฒนาเป็นโรคร้ายเสมอเพราะนั้นคืออย่างที่บอกว่าใครที่มองว่าการจะป่วยเล็กน้อยแล้วมียาที่ช่วยได้อยู่แล้วในระยะยาวจริงๆไม่ค่อยโอเ
ค
นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่ามองว่าเฮ้ยเป็นโรคแค่นี้ซื้อยากินแล้วหายจริงอ่ะแล้วฉันจะอยู่กับยาตัวนี้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องปกตินะคะ
นะฮะก็จริงๆเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได
้
นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นแล้วคุณผู้ฟังนะครับมันก็ควรที่จะต้องหาสาเหตุนะครับให้มันถูกต้องอ่ะ
ใช่จริงๆมีอีกนิดนึงค่ะถ้าอันนี้อาจจะเกิดไม่บ่อยแต่เกิดทีไรเป็นข่าวทุกที
นั่นก็คือ
เสียชีวิตจากการไปพบแพทย์แล้วได้ยาโรคกระเพาะกลับม
า
แล้วก็2วันเสียชีวิต
โอ้ขนาด
นั้นอันนี้ปุ้ยเคยเห็นในข่าวเนี่ยนานๆจะเจอครั้งนึงแต่ทุกครั้งที่เจอส่วนใหญ่แล้วถ้าญาติงงว่าทำไมเป็นโรคกระเพาะแล้วตายอ่ะ มันจะเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์หรือออกข่าว
ไม่แต่จริงๆอะคือนานๆเจอครั้งนึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นานๆนั้นแล้วมันเกิดซ้ำบ่อยๆในเคสเดิมๆ เคสเดิมๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักอยู่นะ
ใช่ค่ะเพราะจึงอยากเล่าให้ฟังว่าอาการของการแค่ปวดท้องจุกเสียดแน่นมันจะเกิดขึ้นเหมือนใต้ลิ้นปี่เน
า
ะ อย่างเงี้ยค่ะมันคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีปัญหาหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีการจุกแน่นยอดอกแต่อาการปวดนั้นมันจะร้าวไปที่ต้นคอหรือว่าขากรรไกรหรือมากกว่าแค่บริเวณช่องท้องคราวนี้ถ้าเกิดว่าอาการหัวใจขาดเลือดเพิ่งจะเกิดเพียงครั้งแรกหรือเกิดเพียงเล็กน้อยเพราะมันก็จะแค่จุกแน่นยอดอกจบแล้วไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ถึงขั้นร้าวไปที่ขากรรไกรร้าวไปที่แขนอะไรเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือมันเกิดในคนวัยทำงานอายุแบบเฉลี่ย35ปีอย่างเงี้ยเวลาก
ำลังเป็นวัยสร้างเงินเลย
ถูกต้องซึ่งตามสมมติฐานหรือในเขาเรียกว่าอะไรวิธีการวินิจฉัยโรคค่ะมันก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสคิดว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องหัวใจขาดเลือดเท่าไหร่นะมันมักจะแบบส่วนใหญ่อาการเหมือนคนเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีเคสที่คนไข้ญาติคนไข้ฟ้องร้องว่าเอ๊ะไปหาหมอคุณหมอบอกเป็นโรคกระเพาะทำไมกลับมาบ้านแล้วเสียชีวิตแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเราอ่านข่าวตาม2 3วันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมคือสุดท้ายคนไข้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจขาดเลือดแต่ไม่รู้
อาการเหมือนกันเลย
อาการเหมือนกันอาการปวดเนี่ยมันคล้ายกันมากสุดท้ายก็คือกลับไปนอนหลับแล้วก็
หลับไปเลย
อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้เฝ้าระวังมันจะสัมพันธ์กับไขมันในเส้นเลือดซึ่งต้องบอกนะคนไข้ที่มีปัญหาไขมันในเส้นเลือดไม่ได้ต้องอ้วนเสมอไป
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นคือคนไข้ 2-3 เคสที่เห็นในข่าวก็คือเป็นคนรูปร่างปกติเพราะฉะนั้นคือสมมติฐานบางคนก็จะนึกไม่ถึงว่าคนไข้มีปัญหาไขมันในเส้นเลือดแล้วมันไปอุดตันอยู่ที่กล้ามเนื้อหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องตระหนักว่าโรคร้ายแรงเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะป่วยในโรคง่ายๆเสมอไปอ่ะบางทีโอกาสใครจะไปรู้ว่าโรคยากๆมันก็เกิดกับเราได้เหมือนกัน
ครับผมรุ่นพี่ผมนะฮะเป็นนักกีฬาวิ่งนะฮะโอ้โหวิ่งมาไม่รู้กี่เฟสละนะรูปร่างดีไขมันในร่างกายดีทุกอย่างดีหมดปกติต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยซ้ำแต่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลครับไขมันในเส้นเลือดครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งอย่างที่ปุ้ยบอกไปเนี่ยว่าคนอ้วนไม่จำเป็นคนอ้วนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลก็มีนะ
ใช่ค่ะ
นะแล้วก็คนผอมไม่ได้หมายความว่าโอ้โหคนรูปร่างดีมีกล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มจะไม่ได้เป็น
ไขมันในเส้นเลือดใช่เพราะว่าคือร่างกายคนเรามันซับซ้อนบางทีมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนที่เราคิดเสมอไป
ไม่ถึงจะซับซ้อนแล้วนะแต่มันก็สัมพันธ์กันหมดนะ
ถู
กไหม
ใช่ค่ะ
นอกจากซับซ้อนแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นนู่นมาจากสาเหตุจากตรงนี้จากตรงนี้เชื่อมโยงไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับนำเอาความรู้ที่เราทั้งสองคนเนี่ยนะครับพูดคุยกันนะครับในแต่ละ EP นะครับเอาไปฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติ
ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยากโน้ติสแค่บางครั้งอาการท้องอืดท้องแบบแน่นจุกเสียดให้เฝ้าระวัง อย่าคิดว่าเราเป็นโรคเล็กน้อยมันไม่แน่เสมอไปเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นหรือมันน่าจะมีปัญหามากกว่านั้นกรุณาไปพบแพทย์
พบแพทย์ดีกว่า
ใช่ค่ะ
นะครับมาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับ Mega Recap Podcast ใน EP แรกนะครับของซีซั่นที่2นะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ใน EP ที่2นะครับยังอยู่กับปุ้ยเหมือนเดิมนะฮะใน EP หน้าครับยังอยู่กับระบบทางเดินอาหารนะครับอีกสักหนึ่งตอนแล้วกันนะฮะแต่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องเสียมาฝากนะครับยังไงรอติดตามครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนด้วยที่ติดตามการเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ